Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vaša i naša gošća večeras je Sanja Savić Milosavljević, srpski scenarista, filmski reditelj, romanopisac, dramaturg i docent na odsjeku za opštu književnost i teatrologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama. Sanja je napisala brojna djela, zbirku pripovjedaka, Kad žirafa progovori, Vrijeme vašara, romane, Neoštrine, Tuđa kost, Martin udio, dramu Srebrni car, zbirku drama Ptice i druge drame. Sanja, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče.
Vaš roman Martin udio postavljen je na pozorišne daske Narodnog pozorišta Republike Srpske, a za ovaj roman dobili ste brojne nagrade. Beogradski pobednik, nagrada Udruženja književnika Republike Srpske, nagrada Isidora Sekulić Šušnjar, nagradu Momo Kapor. Publika je izvanredno reagovala na predstavu, a kakve su vaše reakcije? Da li ste, dok ste pisali roman Martin udio, razmišljali o tome da se radi pozorišna predstava prema ovom vašem romanu?
S obzirom na to da sam ja stvarno nekako baš pozorišni čovjek, u smislu dramski čovjek, najviše od svega toga čime sam se bavila, volim dramsko pisanje. Uvijek kada pišem neki roman, nekako se potajno nadam da bi to moglo da stane i na pozorišne daske. Ali eto, sve te nagrade su me na neki način možda i dovele upravo do pozorišta. Neka čovjek mora ići malo zaobilaznim putevima da bi stigao do onoga što osjeća da je zapravo trebalo tako biti od početka. Mislim da je to bilo u trenutku kad je roman ušao u najuži izbor za Beogradskog pobjednika. Kad me pozvao Ljubo Savanović i pitao eto, da li sam nekom drugom dala pravo za dramatizaciju, za pozorišnu dramatizaciju, da bi ih možda interesovalo ovdje da rade u Banja Luci u Narodnom pozorištu Republike Srpske. I sjećam se da sam pozvala supruga i da sam rekla kao ja sam već dobila nagradu. Tako da stvarno mnogo me obradovala ta ideja i posebno sam srećna što se to stvarno dešava baš u Banja Luci.
Za mnoge one koji nisu pročitali roman, glavni lik je Marta. Njena sudbina je veoma teška, izgubila je brojne članove porodice i muža i sina, ali ipak pronalazi snagu u sebi da se izbori sa svim. Pa biste Marti dodijelili prilično tešku ulogu.
Da, sve je zapravo krenulo od jedne priče iz dnevničkih zapisa Jeni Lichtenberg, koja je bila holandska apotekarka koja je rat provela na Palama. Ja sam čitala te njene ratne dnevnike i u jednom od zapisa iz augusta 95. godine sam pročitala priču o dvoje ljudi koji su izbjegli Oluji na Pale, odvojeno, muž i žena. I ona je mislila da je dijete s njim, on je beba, a on je mislio da je dijete s njom. I oni su shvatili da su ostavili bebu u toj kući koja je kasnije spaljena. I onda je oko toga, prosto živjela sam danima sa tom pričom. Njih oboje su kasnije po tom zapisu izvršili samoubistvo. I to je prosto me potreslo do te mjere da nisam znala šta ću sa tim. Nekako sam osjećala da to mora da se pretoči u neko umjetničko djelo, ali samo po sebi je bilo suviše teško da bi se ta priča baš tako završila. Po mom utisku umjetnost opet mora da da neku vrstu nade, možda neke podnošljivosti. Mora da umjetnost je neki svijet koji mora da bude, u kome sile moraju da budu koliko toliko pravedne u odnosu na stvarnost u kojoj to nije baš tako. I onda dok sam gradila tu Martu, imala sam u vidu odgovornost prema ljudima koji su ne samo prema tim nesrećnicima iz njene knjige, nego prema ljudima koji su sve to preživljavali. I trudila sam se da napravim neku vrstu, koliko je to moguće, neke umjetničke pravde, barem da tim nekim lijepim sadržajima života pokušam da se izborim za neke traške svjetlosti u tom životu.
Da, pa i Martina sudbina je slična sudbina i njenog supruga, jer on izvršio samoubistvo, a beba je preminula u izbjegličkoj koloni. Na neki način slična.
Tako je. Pa kako da vam kažem, vi kad ste u tom procesu, vi postavljate likove na određeni način. Vi ne možete, ako pravite imaginaciju, ako pravite fikciju, ne možete, vi polazite od stvarnosti, ali ne možete u njoj da završite. Prosto morate na neki način malo i da ublažite. Nekad treba da pogoršate stvari, da ih pojačate u negativnom smislu, a kad imate ovako teške sudbine, ipak mislim da je potrebno nekako to sažeti, ali sažeti i lijepo i ružno.
Najteži je početak pisanja. U jednom trenutku treba zauzdati sve. Pustiti da se prašina slegne. Sitne čestice misli su varljive i opasno im je vjerovati u oluji. Tek kada vjetar stane, kada se ideje poslože, treba da bude vidljivo da li one tvore neki lik. Ako je mogao postojati pakao, tog dana se otvorio nad Lapcom. Njihovi su vojnici potrpali tijela u vreće i samo ih ostavili, a naši ih potom prebacili u centar grada. Izađu iz kuće, još onako bunovna, i potrča prema toj livadici. Ti jeca ja neću zaboraviti, valjda dok sam živa. Uopšte metežu nesretne majke i očevi, sestre, idu od jednog tijela do drugog, ne vjeruju da čovjek može ličiti na to što im je učinjeno. Tek poneki glas se nadvisi nad ostalima, kad mater prepozna svoga. Šta ti je život? Raspremaš što ti dani nanesu. Pa ako te u jednom danu zdipe dvije najveće nesreće, a ti polako, raspremaš svoj udio.
Inače, fokus vašeg pisanja je na ljudskim sudbinama, sudbinama malih i običnih ljudi koji su opisani su sa velikim razumijevanjem i ljubavlju. Imate otklon od velikih tema, od ideoloških i političkih rasprava.
Pa mene uvijek zanima ono što je ljudsko. E sad, u onoj mjeri u kojoj se to, kojoj se ta ljudska sudbina, u kojoj se taj čovjek dotiče sa politikom, dotiče sa ideologijom, to me interesuje. A ne interesuje me to nešto što je ni istorija koja je veća od čovjeka, ni ideologija koja je veća od čovjeka, ni sociologija koja je veća od čovjeka. Prosto me interesuju me sva ta pitanja, ali samo u onoj mjeri u kojoj utiču na život nekog običnog čovjeka kakav sam sam.
U Martinom udjelu imate i različite dijalekte, imate i jekavicu, ekavicu, zatim lika, Beograd, Pale, sve se to tu pomiješalo. Kako ste uspjeli da spojite sve to u jedno, a da bude tako dobro?
Pa zapravo te neke jezičke varijacije nikad ne bivaju u nekoj prvoj verziji rukopisa. Uvijek je potrebno na tome dodatno raditi. Potrebno je promišljati glavom tog svog junaka na način ne samo kako se on izražava, da li će upotrebiti ovaj ili ovaj izraz, da li će reći mlijeko ili mleko, ali treba razmišljati o tom duhu, o toj unutrašnjosti koja proizvodi takav odraz jezički. I mislim da je tu zapravo, znači nije pitanje samo kako se neko izražava, nego kako neko razmišlja. I tu sam se trudila da ti likovi, iako su to geografski relativno bliska podneblja, opet se između sebe razlikuju, zato što su uslovi života bivali drugačiji. Neke političke i istorijske okolnosti su bivale drugačije. I trudila sam se da tu napravim neku distinkciju, da ona bude jasna.
Sanja, vi ste također i scenarista i reditelj dugometražnog igranog filma Naši očevi, majke i njihova djeca, te animiranog filma Priča o Miki Mravu. U ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić izvedena je drama Kod šeitana ili Jedna dobra žena. Također ste i scenaristkinja serije Vreme zla po romanima Dobrice Ćosića. Kada pronalazite vrijeme za sve to i da li vam ponekad ponestane inspiracije?
A teško, više imam osjećaj da ne mogu da obradim sve to što bih htjela, čime bih htjela da se bavimo inspiracije, da nedostaje to. U mom slučaju, ne samo zato što sam to ja, nego zato što je to ovo naše živopisno podneblje. To, mislim, pisma da ne može da se desi. Više je problem to, stvarno, taj manjak vremena za sve ono što nas zanima i što bi na neki način bilo vrijedno da se o tome piše. Pa ne znam, mislim da je jako važno dobra organizacija. Mislim da je važno ne mistifikovati taj proces pisanja. Ja njemu prosto pristupam kao što bi pristupila da se bavim bilo kojim drugim poslom, računovodstvom ili zemljoradnjom ili ne znam, pravo. Pretpostavljam da bi se isto tako pripremala za te svoje poslove za rasprave kao što se pripremam za pisanje. Prosto svaki posao je vrijedan na svoj način, a s druge strane mislim da nijedan nije dovoljno vrijedan da se od njega pravi neka misterija.
Da li naša svakodnevica dovoljna da bude vama inspiracija? I šta vam je uopšte inspiracija osim tog našeg života?
Pa uvijek je to život, uvijek su to neke teme koje me opsjedaju, neki događaji koji ostave nekako snažan utisak na mene i ne mogu da ih se riješim tek tako. I to je na neki način i filter. Ako nešto uspijem da prebrodim, zaboravim i da ako me prođe, znači da to prosto nema težinu teme umjetničkog dijela. A ako mi ostane kao neka vrsta obsesije, onda krenem da ga opisujem, razrađujem, likovi krenu da se grade i naravno prije svega priča. Mislim da je uvijek jako važna priča.
Recimo, kad vam se dogodi da vam neki događaj privuče pažnju, da li ga odmah zapišete ili razmišljate dugo o tome ili možda da vam se ponovo pojavi pa da ga tad zapišete u mislima, naravno?
U posljednje vrijeme se trudim da zapisujem, zahvaljujući mobilnom telefonu, samo se brzo pošaljem mail ako smatram da je da mi je neki detalj ili nešto važno da ga ne bi ispustila. To su neke prednosti mobilne telefonije, male, ali eto, ipak ih ima. Obično kad uđem u proces pisanja nekog dijela, zapravo mi privlače pažnju baš stvari koje mogu da imaju veze s tim. A poslije već godina, pa boga mi decenija pisanja, nekako naučila sam da ne prihvatim svaku ideju koja mi padne na pamet u obradu. Jedan scenarista, britanski Paul Laverty, ima jednu jako lijepu opasku da su ideje kao ptići u gnjezdu i kad hoćete da radite, oni svi pijuču i govore uzmi mene, uzmi mene. Međutim, možete uzeti samo jednog, a ostale morate da ubijete. To zvuči okrutno, naravno, ali sa idejama to zaista mora tako. Jer čini mi se da je pisanje ima dosta veze sa odlučivanjem i sa... Morate biti, kako da kažem, okrutni pomalo. Morate biti oholi ako hoćete da budete dosljedni, da razradite baš jednu ideju do tančina. Ne smijete da ostavite tu mnogo nekih dilema. Dileme prepuštate junacima, a vi kao pisac opet morate da se opredijelite šta je važnije, a šta ne u tom dijelu.
Dal te noću sjenke plaše, dok te nebeska svjetla prate, kome žuriš u zagrljaj? Za koga postelju spremaš, kad na pragu nikog nema, nije zlato sve što uvijek sja. Svega imaš, malo je, ipak sreća se ne kupuje. Sada fale one mrvice, što negdje su usput prosute. Sve što treba ti, od uvijek imaš u sebi. I vjeruj mi, izgubljeno jednom će se vratiti. Sve prolazi, danas živi. Kada kazaljke se sklope, tu u polutami sobe, na koga misliš po navici? Dal te muče slike stare, zašto su ti ruke hladne, kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je, ipak sreća se ne kupuje. Sada fale one mrvice, što negdje su usput prosute. Sutra tugu pozdravi.
Kada ste napisali vaše prvo djelo, da li je to bila neka poezija? Kada ste bili zaljubljeni, ne znam, u osnovnoj školi, ili se to dogodilo kasnije?
Imali smo školski časopis Prvi koraci u trećem osnovne. Učiteljica nas je inspirisala da pišemo pjesme dječije. I onda smo to štampali, umnožavali i ostalo nam je to kao neka uspomena. I stvarno sam pisala pjesmice. A zapravo smo dvije drugarice i ja u nekom trenutku počeli da crtamo na dvolisnicama, onim običnim, kao stripove. I to je isto onako bilo nešto pomotivisano Mikijevim zabavnikom. Ali eto, i to je bila neka vrsta izražavanja neke dječije potrebe za...
Da. Pa vi i dalje crtate stripove, zar ne?
Da, počela sam da pravim taj strip prije nego što ću početi da pišem roman. Htjela sam da napravim autobiografski strip zato što mi je suprug jednom prilikom rekao da je u kući mnogo bolja atmosfera kad crtam. I stvarno, s obzirom na to da sam radila neke ilustracije uglavnom za svoje knjige, stvarno se lijepo osjećam dok crtam. Jer prosto ne pokreću se valjda ti neki intelektualni mehanizmi koji mi trebaju kad pravim neko prozno djelo. I prosto mogu da se opustim, nešto prosto tako. I krenula sam da radim taj strip i samo da ga i pišem i crtam, to nekom spletu, onako pomalo eksperimentalno. Međutim, kad sam došla do 20. table, vidjela sam da se ta priča samo širi i širi i da je onom dramaturgu u meni potrebno da to na neki način sažme. U tom trenutku je došla i ova priča o Ruji. I eto, nekako je tu krenulo to da se kuva, da se spaja, da se sažima, i eto, tako je nastao Martin Udio.
A Sanja, interesuju vas različiti pristupi i pravci u književnosti, od proze preko eksperimentalne drame pa sve do savremenih bajki. Za šta se vi najčešće opredjeljujete?
Pa, sad kad bismo gledali to tako količinski, tu bi svakako prednjačila televizijske serije, jer tu u okviru jednog projekta radite po 5, 6, 15 epizoda, ali sigurno je da mi to nije najbliže na duši. Mislim da su tu ipak prije svega pozorišni tekstovi, drame. Mislim da neku suštinu svijeta, kakvim ga ja vidim, mogu ipak najbolje da izrazim u drami. I uvijek kada pišem neki roman, uvijek je sa strane na desktopu i neki folder sa dramama. Nešto planiram, zamišljam, dorađujem, razrađujem, tako da eto, živim na tih nekoliko paralelnih tokova interesovanja, pa kako se kad šta otvori.
Samo još danas, pa ću da te ostavim. Tako mislila sam jednom, pa izgubila još jednom tebe ja. Ne znam da zaboravim, ko bez uma i bez straha, opet glumim da sam jaka. Odavno sve primećujem, al nije nikada dovoljno. Dovoljno da te ostavim i sretnem ponovo. Opet mi se vraća jedna stara slika, kosa raspletena, ti i druga žena. Opet mi se vraća ista bol kroz sene, gledam na tvom licu Ruke druge žene. Svega preći ću, tako mislila sam jednom, izgovorila još jednom ovu laž. sa sobom rešit ću. Je li lepa, je li prava, više ljubav je dala nego ja. Ikada zaboraviti neću nikada. Opet mi se vraća jedna stara slika, kosa raspletena, ti i druga žena.
Rođeni ste u Sarajevu, Sanja. Bili ste mali kad se dogodio egzodus, pomiranje Srba iz Sarajeva. Sjećate li se možda tog događaja? Vi ste živjeli i na Palama tada.
Tako je, da. Prosto tata mi je sa Pala, pa sam odrasla na Palama. Ali sjećam se, mislim da kao dijete prosto nisam mogla da sagledam količinu te patnje. Nisam mogla to nekako da pojmim. Ali sjećam se tih slika, jer većina ljudi su bježali preko Pala. I ne znam, mislim, zapravo sam se jednim dijelom time bavila u tom prvom romanu Neoštrine, koji sam pisala sa nekih 25-6 godina, sad ne znam tačno. Ali znam da sam imala vrlo intenzivne snove u kojima sam sanjala taj period kad je u djetinjstva, kog inače uopšte nisam bila svjesna, ali zatekli smo se u Sarajevu kod babe i dede kad su postavljene barikade i onda je taj drugi deda sa Pala došao po nas i tako sam prosto kroz te neke snove imala uvid u ta dešavanja. A zapravo je to sve vrijeme na neki način bilo potisnuto u mojoj svijesti. Nisam razmišljala o tome, a moguće da je negdje uticalo i na moje formiranje i na ponašanje i tako.
Diplomirali ste, magistrirali i doktorirali na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. I sada živite u Beogradu, a i vaš suprug također je pisac.
Tako je. Tako je, on je Šumadinac. Upoznali smo se u knjižari u jednom trenutku, oboje smo radili u knjižari u Beogradu. I što bi rekao Arsen Dedić, dugo je pripremano naše poznanstvo, jer smo imali neke zajedničke prijatelje koji su nam govorili, vi ste jedno za drugo, a mi smo se, kako saznajemo, oboje s tim nekako šalili, nismo pristajali na ideju da nam neko nešto prodarše. A onda se desilo da smo se eto tako nekako sreli i zavoljeli stvarno nekako i obična ljubav, a i književna ljubav.
Mogu vam reći baš lijepo.
Da, više stoji vas se preklapa.
Da, on piše više naučnu fantastiku.
To je zapravo folklorna fantastika.
Što znači folklorna fantastika?
Kad smo se upoznali, kad mi je rekao da njega interesuje folklorna fantastika, ja sam bila čeka, je li to naučna? Ne, je li to epska fantastika? Nije mi epska. On je zapravo po obrazovanju etnolog. I njega interesuju narodna predanja, priče. Znači sve ono što je ukorijenjeno u naš folklor. I njegovi romani tiču se jednim dijelom istorije, a drugim dijelom upravo tih nekih mitskih bića iz naših predanja. I stvarno nije jedini, ali je veoma autentičan, jer s jedne strane čini mi se da spaja najbolje od te naše realistične pripovjetke što se tiče jezika koji koristi, dijalekta u kojim piše, odnosa generalno prema jeziku, do tih nekih fantastičnih elemenata kakvi postoje kod Dragutina Ilića, kod Milana Glišića. Tako da stvarno je za mene, a to uviđaju i drugi ljudi, ovaj autentičan glas u srpskoj književnosti.
Da, iste i književne i filmske ljubavi, rodio se sin.
Jeste, da, otišao je danas prvi put na rekreativnu nastavu, tako da su mi misli pomalo na Divčibarama.
Pa dobro, znaći će se, ja vjerujem. Imate također izdavačku kuću. Koliko vam to pojednostavljuje proces objavljivanja vaših knjiga?
Da, pa moram da kažem da mi polako smo odlučili da privedemo kraju tu našu izdavačku djelatnost. Mi smo osnovali izdavačku kuću 2020. godine u trenutku kad smo oboje imali objavljene neke knjige, ali shvatili smo da ukoliko želimo da objavljujemo onom dinamikom koja nama odgovara i načinom onako kako mi želimo, da nam je potrebna ta neka vrsta pravne forme, pravnog okvira da bismo to mogli sve da sprovedemo u djelo. I to je zaista dosta nam je pomoglo u toj nekoj, kako da kažem, književnoj inauguraciji. Taj bedem je postao onako jedan brendić u okviru srpske književnosti, ako ništa drugo ljudi ne znaju kao onaj bračni par što piše. Tako da je, mislim da je stvarno ispunio i svoju primarnu svrhu.
To praštat. Za ljubav treba ti god plakat, a ja sam svoju isplaka, suzama je izglanca, moja je ljubav bonaca. Ponovo zaljubija sam se.
kada ne pišete, Sanja, čime se bavite? Imate li vremena za neki sport, za neki vaš hobi?
Pa nemam nikakav hobi, uglavnom sam domaćica i majka. Volim da čitam i gledam filmove, ali prosto nekako godinama sam se baš učila da izekonomišem maksimalno sa tim svojim vremenom i strastveno volim da čitam.
Da, a kao domaćica kako se snalazite?
To je većina drugih žena, pretpostavljam. Dobro, solidno, imam prolaznu ocjenu.
Kakvi su vaši planovi u narednom periodu? Možda radite na novom nekom romanu?
Da, počela sam da pišem novi roman, a onda sam dobila nagradu Momo Kapor, pa mi je to malo odvuklo pažnju u drugom smjeru, ali dobro, to tamo posla da se žalim zbog toga. Opet će to biti neka porodična priča sa generacije na generaciju, ovog puta ću se truditi da nemam tih nekih vremenskih skokova, nego da bude ispripovjedan u jednom hronološkom nizu. Ne znam šta bih još rekla.
Možda naslov romana, da li ste smislili? Kažu da je najteže smisliti naslov.
Da, zato što je naslov tema.
Da.
I naslov obično dolazi kada već imate i priču i likove i onda kad imate neku cjelinu i kada možete da sagledate šta je to što je baš ta sržna tačka, šta je presjek, gdje se te sve linije, gdje prave taj najtvrđi čvor. To je tema i to bi trebalo da korespondira sa naslovom.
Tako je naslov dobio i Martin Udio. Šta je tu osnovna tema? Zašto Martin Udio?
Pa, upravo zato što je to ta mi bliska Marta. To je ona Marta koju je, da kažemo, narodnim jezikom zapalo da služi. Ona je to na neki način odabrala, ali opet je odabrala po svom habitusu, po tome što ona umije i po tome kako ona zna da živi. A s druge strane, to je nekako i možda upravo zahvaljujući tome je ona i preživjela i opstala. Tako da, eto, pisala sam o tim sudbinama žena koje možda i nisu baš toliko birale, ali koje su bivale izabrane od života da moraju da preguraju, da izdrže to što je nju zapalo.
Koliko mi svi u stvari znamo da živimo i koliko znamo da se snalazimo na ovim područjima, evo, i poslije svih tih događaja nemilih koji su nam se dogodili?
Pa mislim da to svako ona osob zna. Ali nekako voljela bih da budemo te svoje posebnosti, ja mislim da je to posebnost, da budemo malo više svjesni, da to cijenimo. Da ne bismo tako lako bili negdje drugdje, neko drugi. I mislim da je to stvarno jedan izvor snage. I kako da kažem, i pogonsko gorivo za dalji život.
Pa mi smo prosto tako navikli. Sanja, jedna poruka za kraj ovog našeg razgovora, poruka za naše slušaoce.
Recimo, evo sad prvo što mi je palo na um, jeste da ja nekad pogledam, nekad kad sam neraspoložena, ne može mi pomoć neka knjiga, neki film koji nije na istoj frekvenciji kao ja u tom trenutku. Nešto veselo, neka komedija nikad ne uspjeva da me raspoloži. Međutim, često mi se desi da pogledam neki potresan film, da pročitam neku potresnu knjigu i da se odjednom nešto u meni samo raspetlja i bude mi lakše. Pa ja bih vašim slušalcima željela da čitaju dobre knjige. Ne moraju biti vesele, ne moraju biti zanimljive, ali bitno je da budu tu negdje bliske njihovoj duši i da budu otvoreni prema umjetnosti. I voljela bih naravno da neki od njih pogledaju predstavu Martin Udio u Srpu u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci.
Evo, ja sam pogledala i od srca svima preporučujem.
Hvala lijepo.
Sanja, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je književnica Sanja Savić-Milosavljević. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.